Найперш пра выступленне Андрэя Саннікава. Яно было найбольш радыкальным з выступаў тых апазіцыйных кандыдатаў, якія ўжо прагучалі. Ён больш жорстка ацэньваў беларускую дыктатуру. Былі вельмі жорсткія выказванні на адрас Александра Лукашэнка, выказванні на межы фолу, а часам і за межамі фолу. Можа, адзіны з усіх кандыдатаў апазіцыйных, якія ўжо выступалі, Лукашэнкаў дэманстраваў упэўненасць у перамозе. Вот гэту асаблівасць я б хацеў падкрэсліць. Калі казаць пра недахопы, ён чытаў большую частку свайго выступу. І гэта трохі збівала добрае станоўчае ўражанне. Ну, канструктыўная праграма была даволі агульная. Магчыма, што гэта таксама зразумела, таму што ягоны кантэкст выступу, ягоная асноўная лінія была трошкі іншая. Гэта крытыка існуючай дыктатуры, прычым ён казаў менавіта пра палітычную сістэму, пра дыктатарскія метады, пра дыктатуру. Калі казаць пра выступ Костусева, ён таксама большую частку выступу чытаў, гаварыў цяжкавата. І прычым, на што б я звярнуў увагу ў яго выступ. Ён яскрава быў арыентаваны не на агульны электарат, а на сваіх прыхільнікаў. Ён негатыўна выказваўся супраць атэістаў, супраць тых, хто не размаўляе па-беларуску, хто не паважае бел-чырвона-белы сцяг. Абяцаў распусціць КДБ і правесці люстрацыі, нацыяналізаваць Белтрансгаз. То бок даволі выразны антырасійскі ж быў яго выступу. Ён крытыкаваў іншых кандыдатаў, дарэчы, якія абяцаюць прадаць Расіі беларускія прадпрыемствы, супраць Крымля, супраць маскоўскага сценару. А то бок яго выступ, магчыма, адштурхне шмат каго з беларускага электарату апалітычнага, але я так разумею, што гэта была свядомая лінія, лінія арыентаваная на сваіх прыхільнікаў, і гэтай лініі спадар Костусеў прытрымліваўся даволі паслядоўна.